El encargado del pregón es Iván Lindín, es una persona que es campeona, es una gran campeona y además en varias disciplinas como tiro y también automovilismo. Vamos a hablar un ratito con él, es vecino de San Siao, en la parroquia de Vilaframil. ¿Cómo estamos, Iván?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te sientes siendo o elegido para ser o pregoíro das festas patronais de Ribadeo, nada máis e nada menos, claro?
Pues mira, la verdad es que cómo me voy sintiendo va cambiando bastante desde que me llamaron para hacerme ofrecimiento hasta el día de hoy, ¿no? El día que me llamaron, de entrada neguéime, pero neguéime rotundamente que no, que no, que no, de ninguna manera,
Pero,
porque
¿por qué?
me parecía algo tan fuera do meu espectro que digo, no, no, esto no es para mí, esto no es algo que yo pueda hacer. Además es que, vamos, casi que me asustaba, ¿no? Digo, no, no puede ser, no puede ser porque no. Pero bueno, entre que Antía, que fue a miembro de la comisión que me llamó y tal, me insistía, se ofrecía, te ayudamos, tal, no te preocupes, no sé qué. Bueno, ahí, no sé, conseguí de alguna manera que le dijese a puerta abierta. Y dice, mira, dame un par de días para pensarlo, falamos y tal, ¿no? Pero bueno, por otra parte, claro, también empezaron pues, las presiones por parte de mi círculo más íntimo, ¿no? Me decían, pero ¿cómo vas a negarte? ¿Cómo tal? Que eso, que no puedes negarte bajo ningún concepto. Entonces, ya, claro, digo, hostia, pues igual es que estuve equivocado, ¿no? Y entonces yo vi como, yo vi una voltiña, yo vi como una oportunidad de doble, ¿no? Por una parte, pues me permitía hacer algo que yo trato de hacer siempre que puedo, que es dar visibilidad a discapacidades, ¿no? Y por otra parte, permitíame pues hacer algo que también hago siempre que puedo, que es dar visibilidad al deporte minoritario, ¿no? Como en este caso, pues el tiro olímpico. Entonces, digo, bueno, pues igual sí que podemos hacerlo. Vamos a ver cómo es esto, porque la verdad es que nunca había visto un pregón. Digo, déjame ver en qué consiste, cómo es. Entonces, claro, acabé pues donde acabamos todos cuando queremos aprender a hacer algo, ¿no? No, YouTube, vendo tutoriales, dado unos que seguramente tenían menos idea que a mí ainda, pero bueno, algo fui sacando, ¿no? Y digo, bueno, pues nada. Así fue. Y la verdad es que ahora, con paso de dos días, de tiempo y tal, según se va acercando, pues por supuesto es un honor, ¿no? Es un honor muy grande porque esto no es algo que fai calquera, que eu pensaba en un principio, ¿no? No es algo que fai calquera. Entonces, que se den la oportunidad de hacerlo, no teu povo, pues es muy, muy grande, ¿no? Y por otra parte, pues es una responsabilidad grande, ¿no? Porque, claro, si esto fuera en Cancún, pues impórtame nada, que a xente non lle guste, que o que seña, quedar mal, non me non importa. Pero claro, é o meu pobo, entonces tampouco quero facelo mal, non?
Cando un xoga na casa parece que se xoga máis cousas, verdad? Eso que se poden dicir, va, se estás
Efectivamente.
na casa, bueno, sí, pero na casa son máis críticos.
Sí, efectivamente, pero na casa están os que te miran con outros ollos, non os que te ven, están os que te miran.
Claro. Bueno, eso é o que ten que facer, ao fin e ao cabo, un deportista, ¿no? Arriscar, e ti, pues, tens que arriscar para xogar e despois para gañar. Polo de agora non te foi mal, ¿eh? Penso que ves de gañar varios trofeos, participas en varias copas do mundo, tes máis de competicións oficial, máis de unha competición oficial gañada. E agora estáste a preparar para as Olimpiadas, que sería como, digamos, o teu soño, ¿no? Participar nelas.
Claro, ahí eso es, a cualquier deportista que lle preguntes, pues te dirá eso, ¿no? A cualquiera que lle preguntes, ¿cuál es tu meta no deporte? Pues son los Juegos Olímpicos. No, tiene que ser, vamos, yo no viví, entonces, como no viví, digo, che, que tiene que ser impresionante, ¿no? Eso sería, pues, un colofón, por supuesto que sí. Y ahí estamos. O trabajo diario, pues, he enfocado a eso, básicamente.
¿Cómo ves? Porque supongo que es muy difícil ser clasificado para participar en las Olimpiadas.
Es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo, mira, cuando fue esto de la pandemia, del confinamiento, todo esto, ahí ciertamente estaba me preparando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Estaba en un nivel muy bueno. E tiña, bueno, que isto pouco xente sabe tamén, tiña planificado todo dentro do planteamiento que tiña feito de ataque, digamos, do ciclo olímpico. Xusto cando foi todo isto, eu tiña planeado irme a Perú. En Perú había a última Copa do Mundo que otorga plazas para os Juegos Olímpicos, ¿no? Que en este caso pues, eran os de Tokio. Tiña planeado irme a Perú, a esta Copa do Mundo, e ali era o asalto definitivo. Uh-huh. Pero non puido ser, por o tema da pandemia, que todos conocemos, todo esto que sí. Todo se parou, uh-huh. Que parece que de repente nos puxemos en pausa, dous anos despois empezamos a andar outra vez, pero o tema era así, entonces bueno, pues con este parón tan grande que houve, que non houve competicións, non houve nada, pues lógicamente pues o nivel baixa, ¿no? Costa recuperarlo, la verdad que se perde muy rápido y costa volver a ponerse otra vez ahí, pero bueno, ahora pues o ano que ven é un ano muy importante.
Porque os próximos Xogos Paralímpicos que son en 94 xa.
Claro, ajá. Claro.
¿Onde toca París? Vexo por aí, ¿no?
París. En París, efectivamente. Ajá. Os Paralímpicos son sempre a semana siguiente de acabar os Olímpicos. Sí, sí, sempre no mesmo sitio.
Pois sí, hai que prepararse, hai que conseguilo, ¿eh? Lindín, hai que prepararse.
Intento, pero bueno, tamén, mira, se o consigo, pois... Será fantástico. O tiro olímpico é unha disciplina que se pode practicar hasta entrado moito en anos, ¿eh? Non é unha cousa pois, como un deporte físico que tes aí eses 5-10 anos de rendimiento máximo que hai que aproveitar sí ou sí. O tiro olímpico non, se permite leválo de outra maneira, ¿no? Entonces, bueno, oportunidades vai haber máis, lógicamente. Sempre que se esteñan un nivel suficiente. Uh-huh. Pero, bueno, si o consigo, pues será fantástico. Si non o consigo, pues tamén porque non me vai deixar nada para intentarlo. Entonces, pues mira.
O todo o que fagas vai ser superación personal, ao fin e a cabo. Co cal, perder non vas perder.
No, eso indiscutiblemente. Perder nunca. Eso fijo.
Bueno, ¿por qué elexiches tiro olímpico? ¿Por qué tiro, precisamente?
Pois, mira, se diría que por unha razón moi sencilla. Por unha parte, sempre me gustou isto das armas, do tiro, da puntería, de todas estas historias, ¿no? Eu, pois, como vivo nunha casa da aldea, como outros moitos nenos, antiguamente en todas as casas da aldea había unha carabina de balines, a escopetinha esta de balines de sempre. Bueno, pues eu non fui unha excepción, a mí me regalaron unha cando era un neno, que me gustaba moito clavar unha diana ali nunha tabla e pegarlle tiros e tal, ¿no? Pero algo que me gustaba. Bueno, pues co paso do tempo, pues sí, me seguía gustando o tema das armas, pero máis como algo que ves, ¿no? Que non... Tampouco tiña... cando traballas 10 horas diarias tampouco tens moito tempo para poder dedicarte a outras cousas, ¿no? Entonces é difícil, ¿no? Entonces, o tema de adestrar para competir pues era imposible. Podía tomarme como un pasatempo, pero nada máis, ¿no? Bueno, cando foi o tema de ter accidente e tal, que empecé a ter de repente pues todo o tempo do mundo, pues pensé y no digo, ¿por qué no? Ahora sí que tengo tiempo, ya tengo tal, digo, esto además, o hay a nivel paralímpico, a nivel competición, a nivel todo, déjame mirar un poco cómo ha estado el tema y tal, ¿no? Y yo miré y digo, guau, pues sí, esto está cojonudo, está humeo. Entonces ya, pues, de cabeza.
Hay que, bueno, supongo.
Cómo iba la cosa de cabeza.
Supoño que para esto da puntería hai que ter efectivamente eso, moita puntería, moita concentración. Non sei se hai algunha técnica en especial, o único que se me ocorre é isto de non respirar mentre disparas polo movimento, pero non che sei,
Sí, hai moitos factores. A verdade é que tú si ves a alguén disparar, pois pues é unha cousa mecánica moi sencilla. O que é o disparo en sí, porque é unha competición son 60 dispares, non? Claro, a mecánica do que é o disparo, tú unha vez sabes disparar, xa está, non ten outra cosa. Despois está a técnica, que é como vas a preparar ese disparo, cada un deses 60 disparos. Aí xa influye de outra maneira. Pero unha vez que tes a técnica dominada tamén, pois o resto son é o corpo, basicamente. A reacción do corpo a un montón de cosas, non? Por unha parte, claro, tes o tema de respirar. Evidentemente non podes respirar cando estás tirando porque estás movéndote. Tens que estar en apnea. Pero, claro, tamén está o latido do corazón. Influye muchísimo. Tú cada vez que o latido, sí, que o corazón pega o latido, pues ves como o cañón sube, baixa. Parece que é unha tontería, pero cando tiras, por exemplo, 50 metros, pois un centímetro que podas variar na boca do cañón, pois a 50 metros saliche fora do blanco, xa, non hai nada que fazer.
Queres dicir con eso que tentas disparar antes de que, cando xa te escollido o latido do corazón, claro, dicir agora antes de que vaya a latir, claro, a próxima vez, non?
Primeiro baixas as pulsacións todo canto podes. Baixas as pulsacións todo o que podes para que ese espacio sea o máis largo posible, para que che dé tempo a preparar o disparo, tens que controlar entre latido e latido disparar, porque senón se che van a ir moitos tiros fora. E despois está o tema da musculatura. Non podes ter tensións no corpo, non podes ter ningún músculo tensado no momento de disparar. O único que podes tensar, que é o que tens que tensar, é a musculatura do dedo que apreta o gatillo, ¿no? Que apreta o disparador. É o único músculo que pode activarse aí. O resto simplemente tens que estar quieto, así quedarte e non apretar un solo músculo, porque en ese momento estás pasando de tensión a carabina, neste caso, ¿no? Un tiro con carabina. Entonces, claro, aí xa se vai todo. Y metes unha tensión, xa o máis probable será que o tiro se vaya arriba, ¿no? Porque a tensión suele traer esos tiros altos. Entonces, é unha técnica, é un aprendizaje que leva tempo, que non se consigue de un día para outro. E bueno, que co paso dos anos pues vas mellorando, cada vez vas conocendo mellor o teu corpo, sabes, hai eses microespasmos, sabes cando, chegas a saber cando vai pasar, cando todo. É unha cousa moi, ao final acaba sendo moi previsivo.
Só des maestros da concentración para que logo venga alguén e diga, eso de disparar é fácil.
No, a concentración é como se diría, pues como carné de conducir para conducir, se dá por sentado que o tens. Si non o tens, non podes conducir. Entonces, a concentración é que se non eres capaz de concentrarte, non o intentes siquiera, non faz nada. Date conta que, o que te decía, son 60 disparos. Pero a precisión pues mellorou moitísimo por as equipacións, digamos, personales, ¿no? Chaquetas, correas, todas estas cosas que nos utilizamos. E despois moitísimo máis a nivel técnico nas armas, ¿no? Entonces, a precisión hoy é de un nivel tal que a Diana que todos conocemos de toda a vida, que no centro tengo 10, pois agora xa non é así. Agora o centro é 10.9. Agora estamos con decimales xa, porque xa por feito,
claro.
É que además ten que ser. Si tú tiras 60 tiros e non fixeche 60 veces, vaite para casa xa. Si fixeche 59, xa te podes ir. A diferencia está en décimas. O que suman as décimas ao final da competición é onde está a diferencia, porque os 600 puntos iniciales todos os temos.
Wow.
Claro, aí hai que concentrarse, tens que ser capaz de concentrarte e repetir pues eso 60 veces.
Ademais tamén eres deportista de automobilismo. A ver, gustache a velocidade ou tamén técnica e desenvolvemento aí?
Sí, evidentemente que sí, que me gusta. Sempre me gustou o deporte de motor, é algo que me acompañou toda a vida, sempre, ¿no? Me encantan os coches, as motos, os avións, todo aquilo que teña un motor, que faga ruido, a mí vale. Non, teña unha motor.
Ata a lavadora.
A mí me encanta. Sí, bueno. O que pasa é que, bueno, é algo que tuve que aparcar, por lo menos momentáneamente, porque primeiro, a todo non se pode, porque esto, o tiro me obliga a viaxar moito, me come moito tempo e me come moito dinheiro, as cousas como son. E o automobilismo, pois, tempo non come tanto, pero dinheiro tamén come.
Sí, claro. Sí, entonces, no, está claro, ¿eh?
Hay que priorizar, ¿no? Hay que priorizar, o automovilismo pues está moi ben para desfogarse, que dice outro, pero non teño pensado chegar a nada, ¿no?
Bueno, aínda non o fixeches mal porque obtuveches que dous subcampeonatos de montaña.
Sí, dos subcampeonatos gallegos.
Pues, sí, non está nada mal, ¿no? Para no, ser un pero, joven.
Bueno, pero non podo aspirar a máis, ¿eh? Tampouco, non hai máis. Entonces, porque para aspirar a máis xa necesitaría poder adestrar en condicións, necesitaría poder invertir moito no coche, non é o caso. Entonces, cheguei a donde tiña que estar, ¿no? Más de aí non.
De todos modos, o que está claro es que no momento no que se te truncou un modo de vida, digamos, ¿no? Non a vida, sino un modo de vida aí no 2011, supoño, despois do accidente laboral, puideches escoller afundirte, atoparte deprimido, estar triste, non sair adiante. Eso se pasou pola cabeza ou directamente dixeches nada de eso?
No, de ninguna maneira. Eso non é unha opción. Afundirse nunca é unha opción. Porque a que te leva? Que vas a ganar? Eu sempre digo, cando tes un problema, sea do que sea, pues, o que terás que mirar é de salir dele, de solucionalo, si se pode, e si non se pode, pues, terás que aprender a convivir con él, xa está. Pero o que non podes é... Bueno, que consigues? Con queixarte, con laiar, lamentarte polo que xa non tes? No, eso non é unha opción, porque hai que seguir vivindo, estás vivo, así que hai que seguir vivindo co que ten ese punto, xa está, non queda outro, eso non, eu, pa min, nunca é unha opción, nunca, pa naide debería serlo, nunca debería ser unha opción o de quedarse aí metido na casa, no buraco.
Parece que non che costou moito adaptarte, home, supoño que un pouco ao principio, pero véxate que non tes problema, non?
A ver, adaptarse, claro, adaptarse, hai moitas cousas que costa adaptarse, pero básicamente casi che diría un pouco polo
resto, ¿no? Polos demais.
Sí, polo que supón, por exemplo, no meu caso, pues estar nunha cadeira de rodas, ¿no? O que supón, pues a nivel de poder desenvolverte con soltura dentro dunha cidade, dentro dun pobo, por exemplo, ¿no? Que claro, as barreiras arquitectónicas é algo que sempre se falou delas, parece que é algo etéreo, que é algo que do que se fala pero que naide conoce.
Sí, claro.
Están aí, están aí. As barreiras arquitectónicas non son simplemente escaleiras, nin pasos, nin escalos altos. Barreiras arquitectónicas hainas de moitísimos tipos. Hasta unha simple poceira pode ser unha barreira arquitectónica nun momento dado. Para min, por exemplo, pues teño que pasar por unha poceira, mollo as rodas, con lo cual xa estou mollando as mangas da roupa que leve posta. Entonces, hai un montón de cousas, ¿no? Algo que, por suerte, vai cambiando moitísimo. Eu, mira que eu non levo tampouco moito tempo en silla, ¿no? Pues eso, desde 2011. Pero xa vou notando moito cambio na xente, ¿no? Que é o de aceptar a discapacidade como algo que, a ver, que naide escolleu, naide comprou, naide naceu con unha disposición pa quero ser así ou quero ser de outra forma. É algo que che tocou, bueno, pues hai que aceptarlo como ven e punto, ¿no? Sin máis. E a xente cada vez está máis concienciada de que eso non é algo que lle pasa aos demais. É algo que lle pode pasar a calquera. Lle pode pasar a calquera é da forma máis absurda que calquera se poida imaginar. Porque eu, mira, como detalle anecdótico, no hospital en Coruña, onde eu estive, na unidade de lesionados medulares, ou unha rapaciña nova, que por un estornudo sufriu un infarto medular.
Anda.
Por un estornudo. Ese infarto medular deixou o equivalente a unha tetraplexia. Tú pensa cantas veces estornudamos ao largo da nosa vida.
Madre mía.
Pois, que nos toque unha cousa destas, claro, eso evidentemente é un caso entre un millón.
Sí, é unha cuestión de probabilidade, pero claro, tamén unha probabilidade de que che toque a lotería.
Claro, pero efectivamente, pero eso é o máis absurdo que alguien poida pensar, ¿no? Pero a partir de eso, hai problemas de todo tipo nos que calquera pode ter non unha discapacidade como a miña, pero calquer cousa, é algo moi... E iso é algo que, por suerte, a xente se vai dando conta desas cousas, non? E, bueno, vamos mellorando un pouco o civismo nese sentido. Ainda que hai xente que lle costa moito evitar aparcar co conto dos 2 minutos nunha plaza reservada para persoas con movilidade reducida, por exemplo.
Sí.
Nada, como simplemente vou facer as compras, pero claro, eu vou detrás, que tamén vou facer as compras, e vou co meu tempo, e vou co tal, e resulta que eu non sei cando ven esa persona, non sei se me podo poñer ali e esperar un minuto que ven agora, ou se vai tardar 3 días.
Claro. Entonces, que non son prazas en prevaleiras, que ás veces a xente pensa, bueno, tampouco hai tantos, non? Quero dicir,
aseguro que no, que hai moitas menos das que fan falta, pero... Se as que hai, e encima, pois, pensamos, no, como é un momento, no, o sea, pero que veña detrás, mentras ti estás ocupando, non sabe cal é o momento. Entonces, pero bueno, eso vai cambiando, ¿eh?
Pois mira, claro, pois precisamente con intervencións como a túa e con pregóns como o teu desta noite, se van cambiando tamén este tipo de cousas, porque todos imos abrindo un pouco as nosas mentes, que de cando en vez todas as temos pechadas, ¿eh? Non vamos aquí a ir de mestres de nada.
É o que che decía antes de dar visibilidade á discapacidade, ¿no? É o que che comentaba que sí, que me gusta facelo precisamente por eso, ¿no? Porque é non é algo que che contaron nun programa de televisión ou algo que tá, non, é algo que ti estás vendo aí, estás vendo a esa persona que che tá aí e sabes os problemas reales que ten, porque estás vendo, non é algo que sabes que existe, pero non sabes onde. Non, aí. Sí.
Pois, Iván, moitísimas gracias por estar este ratito con nós, por charlar con nós. Xa está comprobado que non tes problema para facer o pregón, así que non te queixes nada, que non tes problemas, sabes, aí, bueno, e falas, que o teu.
De momento, agora estou un camiño de Avilés.
Que vas competir.
Teño xa a Copa de España de Armas Deportivas. Bueno, a ver si teño algo más que celebrar aparte de prego, no sé, a ver si se ponme la cosa. Así que nada, vamos a seguir anoite, pues por ahí nos veremos todos, pues que ayudan, claro.
Claro que sí. Pasado moi ben, desfruta do teu momento coa audiencia no escenario do cine de teatro esta tarde, no Ceo do Pregón, que seguro que che vai gustar moito e seguro que che vais a ir ademais moi ben.
Moi ben, pues moitas gracias, bons días a todos, disfrutar das festas. Disfrutar das festas porque hasta ano que ven non hai outras, así que lo claro todos.